Spoštovane novinarke, spoštovani novinari, drugi predstavniki medijev. Jaz vas prav lepo pozdravljam in dobrodošli na tem kratkem srečanju z vami, kjer bi vam Ministrstvo za javno upravo v imenu Vlade Republike Slovenije skupaj s predstavniki Združenj občin radi predstavili dosedanje delo in ni bilo majhno v tem relativno kratkem času, odkar deluje vladna skupina, ki smo jo delovno poimenovali vladna skupina za zmanjšanje stroškov občin, vendar je njeno delo bistveno širše. Ne govorimo samo o zmanjšanju stroškov občin, čeprav seveda je to primarni cilj, ampak seveda tudi širše o razbremenitvi najrazličnejših postopkov, ki jih morda tudi čisto po nepotrebnem vodijo občine, torej da poleg razbremenitve po stroškovni plati občine razbremenimo tudi nekaterih administrativnih ovir in da so lahko temu primerno tudi toliko bolj učinkovite. Kot rečeno, v tem precej kratkem času za tako težko delo, ki smo si ga zastavili, menimo, da je vlada skupaj z občinskimi združenji naredila veliko in da imamo tudi nekaj že čisto otipljivih, tudi v številkah jih je mogoče izraziti rezultatov, kje vse bomo občine lahko razbremenili stroškov. Seveda konkretnejše vsebine bodo na voljo tja nekje do konca maja. Mi smo sredi dela trenutno, več kot 60 predpisov, blizu 50 zakonov smo vzeli v obdelavo, ki se v posameznih segmentih dotikajo problemov, ki so jih po eni strani izrazile občine, po drugi strani pa so jih detektirala tudi posamezna ministrstva. Vse zato, da izpolnimo zaveze iz dogovora z občinami, ki smo ga podpisali, ko smo določali povprečnino za leto 2019, ampak ne samo zaradi tega. Sej pravzaprav v teh letih, desetletjih, odkar obstaja pri nas lokalna samouprava, se je resnično nakopičilo mnogo tega, kar je država nekako, če se po domače izrazim, porinila občinam, ne da bi jih kaj vprašala, in da se je tega nabralo toliko, da je čas, tudi če tega dogovora ne bi bilo, da te stvari prevetrimo in nekatere stvari vrnemo nazaj v pristojnost države, pa naj jih za celo Slovenijo upravlja država, da pa druge, ki pa vendarle še bodo ostale na občinskem nivoju, definiramo, morda prestrukturiramo in damo nov pomen vse v tem, da bi šlo vsem skupaj bolje, ker mi ne vidimo občin kot, ne vem, da so občine na enem bregu, država pa na drugem, ker vsi skupaj smo na koncu država, ne, saj, in vsi skupaj na koncu živimo v občinah. Če govorimo o trenutno znanih podatkih, da smo za nekako 31 milijonov evrov, kar se morda na, ne sliši tako veliko, no, ampak za 31 milijonov evrov že hipno našli možnosti za znižanje teh stroškov in da bo seveda ob tem treba spremeniti tudi nekaj zakonov, že to je pokazalo, da pravzaprav je ta bazen, v katerega posegamo, velik in da na koncu, ko bomo sešteli te učinke, bodo te učinki bistveno, bistveno večji, če smo takole skoraj da na prvi pogled že našli za 31 milijonov prihrankov. Ampak kot pravim, niso v tem trenutku tako pomembne ravno te številke, kot tudi vse ostalo, kar pregledujemo pri aktualni zakonodaji, ker marsikje finančnih učinkov morda ne bo, bodo pa zato drugi učinki, ki bodo občine lahko naredili prijaznejše in dostopnejše za tiste, zaradi katerih občine so. Poslanstvo te vladne skupine se ne bo končalo s koncem junija, čeprav smo si zadali načrt, da do konca junija vendarle vladi predložimo en celovit program za zmanjšanje stroškov občin. Ta način delovanja, o katerem smo si enotni, da je dober, bomo ohranili v neki obliki tudi v prihodnje. Že danes na tem sestanku s predstavniki vseh resorjev te vlade smo ugotovili, da pravzaprav tudi pri snovanju nove zakonodaje ubiramo drugačno in menimo, da pravo pot, da so resnično občine vse skozi zraven, ko nastanejo ideje in potem tudi oblikovanje nove zakonodaje. In to je zelo pomembno, da sodelujejo občine, ki so osnovna celica te države ves čas tudi pri snovanju zakonodaje, in tako se nam v prihodnje ne bo dogajalo, da bomo morali zmanjševati stroške občin, ker bomo to reševali že sproti pri samem snovanju zakonodaje. Jaz bi morda ob te priložnosti, preden kolega Roman Lavtar malo podrobneje spregovori o tem, kaj vse smo že uvrstili v ta nabor ukrepov za zmanjšanje stroškov, posebej rad poudaril, da se tega nismo lotili zato, da bi temu primerno, ko bomo sešteli te prihranke, tudi zmanjšali povprečnino občinam. Nikakor ne. Nikakor ne, in to moram posebej poudariti, to ni bil temeljni namen, to ni filozofija te vlade. Mi smo, ko smo sklepali ta dogovor z občinami, seveda sami vedeli, da nekaj na področju zmanjševanja stroškov občin bo treba v vsakem primeru narediti, ne glede na to, kakšni so bili učinki zvišanja plač v javnem sektorju, ker so na ta problem pač lokalne skupnosti že leta opozarjale, pa jih nihče ni slišal, ampak se po drugi strani so se jim nalagale nove in nove obveznosti, pogosto na način, da občine za to niso vedele, dokler kakšna zakonodaja ni bila sprejeta. In mi želimo to filozofijo obrniti in občinam omogočiti, seveda, da bomo s tem, ko jih bomo finančno razbremenili, omogočili več sredstev za investicije. Čaka nas zdaj sklepno dejanje črpanja evropskih sredstev in vi veste, da kako pomemben del tega črpanja evropskih sredstev so prav občine kot razvojni dejavniki po vsej Sloveniji, in če želimo, da bodo občine lahko to razvojno funkcijo upravljale naprej in imele sredstva za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev, in seveda moramo to na nek način omogočiti. Zato zmanjšujemo te stroške, da se bodo razmerja med tekočimi in investicijskimi deli občinskih proračunov spremenila. Zdaj so pač takšna, da občine tudi upravičeno bijajo plat zvona, da bodo težko sofinancirale projekte iz evropskih sredstev. In tudi zaradi tega počnemo to. Torej, skrb županov, pa smo že morda kakšnega slišali v teh dneh, da to vse, to, kar počnemo, vse skupaj ni nič in da se bo tako ali tako izničilo s tem, ko se bo po drugi strani znižala povprečnina. Ta skrb je odveč, ni osnovna filozofija tega, kar počnemo ta. In čas za ugotavljanje, kakšna povprečnina bo v letu 2020 in potem naprej, čas bo potem, ko bomo definirali vse te ukrepe, o katerih zdaj govorimo, in takrat bo čas tudi za prevetritev same formule za izračun povprečnine, in končni cilj, naš končni cilj tako vlade kot tudi občinskih združenj pa je, in jaz sem prepričan, da bomo to dosegli že za povprečnino za leto 2020 in potem tudi v prihodnje, da tam nekje oktobra, novembra ne bomo več barantali o višini te povprečnine, da bomo do tedaj vendarle našli ustrezno formulo, ki bo zadovoljevala občinske potrebe in seveda, ki bo tudi javnofinančno vzdržna, neki okviri vendarle to državo zavezujejo, ampak da bo povprečnina jasno izračunljiva, in da ne bo potem vsako leto odvisna od dobre volje tudi od prihodnih vlad ali finančnega ministra, ampak to mora biti pač preprosto avtomatizem, zato da ne glede na volitve, ne glede na spreminjanje vlad, občine lahko normalno funkcionirajo. Na to so nas večkrat opozorili tudi na svetu Evrope in tudi v Bruslju. Ta način financiranja, ki smo ga imeli doslej, spravlja občine v podrejen položaj. Mi želimo to spremeniti in to je temeljni cilj tega, kar zdaj počnemo. To je podlaga za to, da lahko potem pridemo do tega cilja in zato nas čaka seveda v letošnjem letu tudi po izteku tega 6-mesečnega mandata, ki nam ga je dala vlada, še zelo veliko dela, da pridemo v drugi polovici leta do tega načina izračunavanja povprečnine. Jaz bi v nadaljevanju morda kolega Roman Lavtar predstavil bolj podrobno nekaj teh ukrepov in tudi številk, kar zadeva dosedanje evidentiranje ukrepov, no potem pa smo na voljo naprej tudi še za dodatna pojasnila.
To povem, da je pravzaprav temeljno vodilo te delovne skupine bilo, da na izvajanje predpisov gleda z drugačne perspektive na ta način, da pravzaprav ugotovi, da mnoge pristojnosti, ki jih izvajajo tako državni kot občinski organi, so deljene. In v tem pogledu sta vlada in občine dva samostojna upravno-politična sistema, ki pa morata med seboj nujno sodelovati, zato da bi pristojnosti bile izvajene na način, ki je učinkovit, racionalen in ki nobeni od strani ne postavlja nepotrebnih ovir ali pa dodatnih stroškov. V ta namen je delovna skupina med drugim oblikovala tudi predlog, tega se vidi iz vmesnega poročila, da bi vlada spremenila svoj poslovnik na ta način, da preden katerikoli državni organ predlaga kakršenkoli predpis, ki se nanaša na pristojnosti občin, da mora o tem prej rešitev uskladiti z občinami. Se pravi, da niso občine samo ena od številnih javnosti, ki sicer nastopajo v teh zakonodajnih postopkih, pač pa tista upravno-politična oblast, ki bo najpogosteje izvajala te zakone in zato morajo biti rešitve, na kakšen način bodo občine te naloge izvajale, vnaprej dogovorjen in usklajen. Zdaj, predlogi, delovna skupina se je soočila z 62 predlogi za spremembo 62 različnih predpisov iz pristojnosti vseh ministrstev, razen SVRK-a že omenjenega in pa ministrstva za zunanje zadeve. Pri tem je v dobrem mesecu dni opravila neko sito na ta način, da je pravzaprav izluščila tiste predpise, ki si zahtevajo nadaljno obravnavo. Predlogi, ki so jih reprezentativna združenja občin podala, so bodi si taka, ki ne zahtevajo sploh sprememb predpisov, ampak samo njihovo boljšo interpretacijo, ali pa njihovo implementacijo, ker jo pač državni organi do zdaj še ne izvajajo. Ko pa gre za predloge, ki naj bi za spremembo predpisov, pa se te spremembe oziroma pobude nanašajo bodi si na poenostavitve postopkov, bodi si na določitev določenih minimalnih standardov, na podlagi katerih občine izvajajo svoje pristojnosti, ali ne nazadnje na takšne pristojnosti, za katere smo skupno ugotovili, da pravzaprav po svoji naravi niso občinske pristojnosti. Torej, da ne izpolnjujejo ustavnega pogoja, da bi neko nalogo opravljala občina, pač pa je to tipično državna naloga. In take naloge so ta hip 4 iz vmesnega poročila je razvidno, da gre za opravljanje mrliško pregledne službe, gre za ureditev, ki je starejša od te države, ker pravzaprav izvira še iz bivše državne ureditve. Potem gre za vprašanja plačevanja pogrebnin, za vse stroške, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti družinskega pomočnika in za zdravstveno zavarovanje brezposelnih, kar pravzaprav tudi ocenjujemo, da ni občinska pristojnost. Kriterij za to, da je neka pristojnost občinska, je pa v glavnem ta, da se praviloma določa z občinskim predpisom ali pa da ga je mogoče krajevno oziroma občinsko urejati od občine drugače, kar pa v teh konkretnih primerih ne drži. Zdaj, sedanja ocena glede na potroške občin iz leta 2018 je, da ne bi v tem primeru, ko bi prišlo do prenosa teh nalog na državo, občinam zmanjšali odhodke za 31,4 milijona evrov. Ta številka pa seveda, kot je minister že omenil, ni dokončna, kajti za mnoge rešitve ta hip še ne znamo izračunati finančnega učinka. Ko pa bodo najkasneje v mesecu maju skupaj dogovorjene nove rešitve, takrat pa bomo znali oceniti tudi, kakšne bodo finančne posledice oziroma učinki dela spremembe zakonodaje. Naš namen je, da vladi v juniju predlagamo nabor konkretnih predpisov s konkretnimi členi, če že hočete, ki naj bi jih ministrstva pripravila. Namen delovne skupine je, da predlaga takšne rešitve, ki so časovno uresničljive v dosegljivih rokih in ne posegajo neko radikalno sistemsko rešitev, ki bi jo časovno odlagali v kasnejša obdobja.
Ja, jaz bi še enih par aktualnih zadev, če dovolite, vendarle, ne vem, je treba mikrofone prestavljati ali ne, stvari, ki niso direktno povezane s tem, o čemer govorimo, so pa povezane z lokalnimi skupnostmi in morda zgolj za ilustracijo, da ne samo na tem področju, ampak tudi na mnogih drugih, želi ministrstvo za javno upravo imenu vlade iti nasproti lokalnim skupnostim. V zadnjem času je bilo nekaj govora in tudi po medijih se je o tem že nekaj pisalo, o selitvi upravne enote v Litiji nazaj v prostore občinske stavbe, in jaz moram povedati, da je res ministrstvo za javno upravo naklonjeno, da se ta anomalija, ki se je zgodila pred parimi leti v Litiji, vrne v prejšnje stanje, ko je bila upravna enota v Litiji pač v primernih, dovolj velikih prostorih, pa se je potem zaradi centralizacije gospodarjenja z državnim premoženjem, predvsem pa tudi zaradi samega spora med dvema političnima rivaloma v Litiji, potem upravna enota kar odselila, žal v premajhne prostore. Jaz sem te prostore sam videl, vse so čisto lepo urejene, ampak so za upravno enoto absolutno premajhni, in jaz sem spodbudil, da se upravi ta selitev nazaj, ker je bila takrat tudi pojasnjena, da so se stroški s tem na upravni enoti bistveno zmanjšali. Seveda so se zmanjšali, če je šla za dve tretjine manjše prostore. Ne? Se to vsak zna zračunati, dekvadraturo in kakšni so potem obratovalni stroški. Mi bomo še naprej delali na tem, da upravno enoto preselimo nazaj v občinske prostore, ker je to želja tako lokalne skupnosti, upravne enote in občanov in občank občine Litija. Tisto, kar je pa problem, in zaradi tega sem to vprašanje sprožil in mislim, da bo treba še kakšne pogodbe po Sloveniji pogledati, kakšne so, pa je, da smo hkrati, ko je prišlo do te ideje, da se upravna enota seli nazaj v občinske prostore, pa želeli predlagati Centru za socialno delo v Litiji, da se v te prostore, kjer je trenutno upravna enota, preseli, ker za Centru za socialno delo so pa dovolj veliki. In seveda, preden smo z njimi stopili v stik, smo tudi izvedeli, kakšno pogodbo najemno imajo, In to pa je škodljiva pogodba, mislim, in če so take pogodbe še kje po Sloveniji, jih je treba prevetriti in preprečiti, da bi se takšne najemne pogodbe v prihodnje še podpisovale. To je pač pogodba za najmanj 10 let, bila podpisana leta 2011, takrat po bistveno višjih stroških, kot so bili tistikrat v občini Litija, kar zadeva najeme poslovnih prostorov. Zdaj, kakšne so trenutno razmere v Litiji, kar zadeva te stroške, sicer ne vem, ampak za takrat pa vem. Tisto, kar je pa seveda pri tej pogodbi porazno, je pa to, da se Center za socialno delo praktično sploh ne more odseliti do izteka desetletne, najmanj desetletne pogodbe, ker ni nobenega odpovednega roka, kar je še huje, če se morda odseli pred iztekom veljavnosti te pogodbe. Mora plačati vse najemnine do konca, pa še 12 najemnin penalov, pa še odkupiti vse pisarniško pohištvo, skratka katastrofa od pogodbe in seveda za takšne pogodbe, tako škodljive pogodbe za državo, ki želi po drugi strani seveda privarčevati s tem, da bi državne organe selila v lastne prostore, pa ji je to na ta način onemogočeno, to seveda katastrofalno za to državo. Ampak mi seveda ne bomo kar obstali, mi bomo šli v to selitev. Jaz verjamem, da seveda pogodbe zdaj, take pogodbe, pa če še tako ne bo vpijoče škodljiva, ne bo mogoče kar tako razdreti, ampak ravno zato, da pokažemo tudi slovenski javnosti, kaj se je dogajalo in kakšne stvari so pač počeli nekateri in nad njimi očitno ni bilo nobenega nadzora, da s tem primerom tudi preprečimo, da bi se v prihodnje takšne pogodbe sploh še podpisovale. Gremo nasproti tudi v nekaterih drugih primerih. Jaz bi tukaj omenil, na primer, primer velikih lašč, ki so izrazile željo, da bi pač svoje zadeve občani in občanke urejali na upravni enoti v Ribnici, ki je več kot pol bliže velikim Laščam kot Ljubljana. Mi smo se s predstavniki lokalne skupnosti o tem pogovarjali in kljub temu, da gre za zahteven projekt, ker je treba marsikaj administrativno urediti, da se to lahko zgodi, smo pristali na to, da bomo ta postopek začeli. Bo verjetno malo dolgotrajnejši, pa vendarle tudi na tak način želimo iti interesom lokalnih skupnosti nasproti. Vse v cilju pač, da občani in občanke storitve te države prejmejo, kjer je to pač zanje najbolj primerno in najbolje. Po nekaterih krajih po Sloveniji se tudi pojavljajo pobude, da bi nekoč delujoče krajevne urade upravnih enot, ki so jih pač upravne enote v preteklosti zapirale, češ, da so nerentabilni oziroma, da se jih tam ne splača imeti. Ministrstvo za javno upravo in jaz kot minister sem tako ali tako proti zapiranju krajevnih uradov in pobude, ki so letos prišle, da bi jih še dodatno zapirali, sem zavrnil in zapirali ne bomo krajevnih uradov. Je pa res, da bomo po vsej verjetnosti kakšnega v bližnji prihodnosti pa tudi odprli, ko je v kakšnem kraju že deloval, pa so ga zaprli. Tako da želimo tudi na ta način pokazati občinam in lokalnim skupnostim, da nam je mar, predvsem pa nam je mar za državljane in državljanke, ki, za katere želimo, da so jim storitve te države čim bolj dostopne in to pa ne moremo gledati samo skozi denar. Jaz mislim, da je ta, da je to ni privilegij državljank in državljanom, to jim pripada in ni vse le pomemben pri tem samo finančni učinek.
Skupnost občin Slovenije. Ocenjujemo opravljeno delo za pravzaprav veliko delo. Pa ne samo zato, ker smo pregledali 62 zakonskih in podzakonskih predpisov in zato, ker preverjamo, kaj je tu sploh, katere naloge sploh občine opravlja, ali zato, ker poskušamo končno odpraviti anomalije, ki so se v teh 25 letih obstoja lokalne samouprave v sistemu nabrale. Temveč tudi zato, ker smo dogovorjeni, da bomo na področje lokalne samouprave pogledali širše, pogledali, poskušali odpraviti tiste neke birokratske naloge, ki jih imajo občine, pa so nepotrebne in dati ponovno še večji podarek to, da občine opravljajo svojo razvojno funkcijo. Občine so konec koncev tiste, ki zakone izvajajo in so prve tiste, ki seveda, ko pride nek nov zakon, ugotavljajo, da je nek zakon težko resničljiv, da ne prinaša rezultatov, so pa tudi glas ljudi. Namreč in tako država in občine smo tukaj pravzaprav zato, da opravljamo neke storitve, naloge, pristojnosti, ki so potrebni za kvalitetno življenje ljudi na različnih delih Slovenije. In zato je nam dogovor, da ne bomo nehali z delom, ko bo potekal pač ta ožji mandat delovne skupine, zelo pomemben, ker namreč ni samo cilj niža stroške, ampak je vrniti vlogo občina tisto, ki jo morajo imeti, seveda pa so naloge, ki jih bodo morali tudi občine v bodoče upravljati, za te naloge pa seveda mora država ali skozi nek avtonomni vir, ali pa skozi prenesena sredstva zagotoviti takšna sredstva, da bodo lahko občine te naloge izvajale.
Lep pozdrav, Miloš Senčur iz Združenja mestnih občin Slovenije. Naj uvodoma rečem, da v Združenju mestnih občin Slovenije smo pač aktivno sodelovali pri zdajšnjih aktivnostih te delovne skupine in nujno je potrebno seveda pohvaliti organizacijsko in pa funkcionalno vlogo Ministrstva za javno upravo, ker je vodilo te postopke več kot zgledno, zlasti z vidika pravočasnega vključevanja in obveščanja predstavnikov Združen občin. Že predtem je ministrstvo pomembno vlogo storilo pri oblikovanju stališča vlade, da se Združenje občin pravočasno vključi v vse postopke sprememb in dopolnitev novih predpisov, pa tudi oblikovanja novih predpisov. Tako da z tega vidika popolnoma nobenih pripomb, zgolj samo pohvale in upamo, da se bo to nadaljevalo. Lokalni samoupravi pravzaprav pritiče, da je soupravljalka družbe skupaj z državo in vse aktivnosti gredo pravzaprav v tej smeri. Mi ugotavljamo v skupini, da imamo vrsto v redu predpisov, kjer je samo praksa stanje pokvarila. Recimo, takih primerov je kar nekaj. So primeri seveda tudi, ko imamo vrsto predpisov, ki so pisani za lokalno samoupravo, vendar še v času, ko lokalne samouprave nismo imeli. Imamo, govorimo o zakonih pred letom 94, taki zakoni so recimo z področja zdravstvenega zavarovanja, mrliško pregledne službe in podobno. Imamo pa seveda tudi zakone, ki že v sistemskega vidika ne upoštevajo vloge lokalnih skupnosti. To so pa recimo predpisi, ki z področja stvarnega premoženja in podobno. Ko sem omenjal slabe prakse, recimo izpostavil bi področje sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ko vemo, da je zakon iz leta 93, pa še do danes niso prenosi bodi si iz države na občino in obratno izvedeni. Vemo pa, da je premoženje, stvarno premoženje, nekaj, kar je v razvojni funkciji občin in če te zadeve niso, bomo rekli, v temelju pošlihtane, potem se to mora nekje odraziti. Običajno pa običajno pa kratko potegnejo ljudje. Tako da, nekaj je pa seveda tudi predpisov, ki bi morali upoštevati ustavno določbo, to pa je določba ustave, ki se nanaša na mestne občine in na njene posebne pristojnosti, ki se tičejo razvoja mest. Danes v pogovoru v delovni skupini, ki smo jo imeli, je bilo tudi že izpostavljeno recimo izdaja gradbenih dovoljenj. To je nekaj, denimo, kar bi zagotovo mestne občine tako po kadrovski kot po strokovni plati lahko upravljale, pa bi samo sledili seveda določbi ustave. Imamo pa že nekaj primerov tovrstnih v zakonodaji, tako da to ne bi bil kakšen problem. Ampak v prvi vrsti je predvsem treba gledati sistemsko, to, kar je že minister opozoril, ne zgolj neko zniževanje stroškov, ampak predvsem zasledovati cilje. Ti cilji pa so biti državljanom prijazna uprava in tukaj država in lokalna samouprava seveda morata delati z roko v roki. Hvala.
Lepo pozdravljeni, Mihaela Smrdel v imenu Združenja občin Slovenije. V Združenju občin Slovenije izražamo zadovoljstvo, da smo v tem kratkem času seveda z velikim aranžmajem Ministrstva za javno upravo uspeli in skupaj z preostalimi združenji pripraviti ta nabor oziroma predlogu za spremembe. Moram reči, da ocenjujemo tudi, da je bilo strani ostalih ministrstev zelo kooperativno sodelovanje in da imamo zdaj tale prvo poročilo na mizi, kot je bilo že povedano, čaka nas še precej dela po posameznih resorjih, da bomo določene vsebinske predloge uskladili. Gre se, kot so že rekli vsebinsko, za odpravo administrativnih napak, za administrativnih ovir, za zmanjšanje stroškov, v tej delovni skupini pa tudi ugotavljamo, da bo potrebno nekje za nekatera naloge v občin zagotavljati dodatna sredstva, ne samo, ne bo moč samo s prihranki nekaterih zadev rešiti. Danes na delovni skupini pa je bilo omenjeno poleg tega, da se občine aktivno vključujemo kot izvajalke nekaterih zakonov v pripravo že samo v začetku zakona, tudi izpostavljeno, da bi občine želele imeti, bom rekla, besedo pri pripravi operativnih programov in kar je minister danes tudi potrdil, da bo še, da je še čas, da se vključi župane v občin, ker le občine smo nosilke razvoja, izvajamo izjemne velike investicije in za nas so evropska sredstva za ustvarjanje dobrih pogojev dela in življenja izredno pomembna. Hvala lepa.
Za tega naloga, ki ste se dogovorili, to so v bistvu spremembe zdravstvene zakonodaje, a pričakujete, da bo kar tako lahko šlo to? Glede na to, da v zdravstvu vidimo, da v bistvu vsaka sprememba jo je zelo težko uveljaviti.
Na kratko, zdaj mi smo, kar zadeva, no, to je ta oži nabor, ki smo ga na začetku omenjali, ne, seveda za njim je bistveno širši, ampak mi smo, kar zadeva vladno stran, vladni resori smo v tem usklajeni. Zdaj vse stvari se vendarle v tej državi ne usklajuje s sindikati, ne, in kakšne zadeve bo pač ta vlada sprejela in jih poslala v državni zbor. Mislim, da v tem primeru bistveno ne zahtevajo, te stvari in te spremembe v tem trenutku bistveno ne zadevajo trenutnega stanja v zdravstvu in mi ne povezujemo trenutne situacije na posameznih področjih z nalogami, ki so pred nami, ker bi lahko potem na mnogih področjih seveda kar opustili misel na spremembe in vse skupaj pustili, ker se veste, tako kot se želi kjerkoli kaj spreminjati, hitro dobiš tudi nasprotnike, ki ne bi nič spreminjali. Ne? Mi smo znotraj vlade presegli to miselnost, da se nič ne da, in zdaj na ta način dokazujemo, da se marsikaj da, da lahko vsi resori te vlade sodelujejo in zelo tvorno, jaz moram reči, da je res odlično vzdušje tukaj in volja za spremembe in mi bomo pač v kakšne spremembe šli, čisto za vsako stvar pa res ne bomo šli vprašati sindikatov. Center za socialno delo. Neka privatna firma. Neka privatna firma je lastnica. Zdaj ne bom zelo o firmi govoril, pa niti se zelo na pamet ne spomnim te firme. To je privatna firma, ki daje v najem te prostore Centru za socialno delo. In za takšne pogoje so se takrat nekoč dogovorili. Mislim, da so to pravzaprav oderuški pogoje. Jaz nisem take pogodbe pravzaprav v svoji praksi dolgoletni še nikoli videl, predvsem pa ne, da bi nekdo iz javnega sektorja podpisal takšno pogodbo. To je oderuško, ampak najbrž se pa ne bo dalo storiti drugega, kot počakati, da se ta pogodba izteče. Ja, tudi v mojem imenu, hvala lepa vam. Hvala za udeležbo in sem zelo vesel, no, če smo vsaj približno povedali tisto, kar smo želeli.